Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
časova 6 minuta, dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Srbija ovog meseca dobija kredit iz Ujedinjenih Arapskih Emirata od 100 miliona evra za navodnjavanje. Reč je naime o kreditu na 20 godina sa grejs periodom od 5 godina i kamatom od 2,5%. Pitanja na koja ćemo pokušati da potražimo odgovor do 18 sati su kako na najbolji način iskoristiti sredstva iz kredita i da li će ovom finansijskom podrškom Srbija dobiti stabilne i visoke prinose, nezavisno od toga da li je godina sušna ili ne. Šta se obezbeđuje i omogućava dobrim sistemom navodnjavanja? Kakva je zapravo situacija sada i šta će se promeniti ovom investicijom? Gosti u studiju su Drago Cvijanović, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Profesor melioracije sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Dragan Rudić. Profesore, dobar dan.
Dobar
dobrodošli.
Dan.
I gospodin Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kako vi prosto komentarišete najavljeni kredit od Ujedinjenih Arapskih Emirata, od, da kažem, prvih 100 miliona evra, tačnije iz Abu Dhabi Development Fonda za navodnjavanje? Hoćete vi, gospodine Prostran?
Pa dobro, ovih 100 miliona evra je prvi, dakle, vesnik investiranja u poljoprivredu posle više od 20 godina. Dakle, to je veoma ozbiljan iznos. On, ako se uporedi sa ukupnim agrarnim budžetom Ministarstva poljoprivrede, dakle, to je 1/4 praktično ukupnog budžeta koji iznosi negde oko 400 miliona evra. Dakle, ozbiljna investicija za veoma ozbiljan, ja bih rekao, poduhvat, kao što je navodnjavanje. Mi ili ja ne mogu ovoga trenutka da komentarišem kvalitet, dakle, niti kako će se trošiti ta sredstva, ko će imati prioritete, da li će biti regionalno raspoređeno ravnomerno od Vojvodine preko svih delova centralne Srbije, dakle, to još ne znamo. Ne znamo da li se zaista i koliko uklapa u taj najavljeni veliki projekat koji je, oko čemu je ministar govorio, o navodnjavanju 100.000 hektara. I ono što možda kao neki moj komentar, mislim da je, što se tiče grejs perioda i ukupnog perioda otplate, tu nema neki zamerki. Kamatna stopa je za takve vrste investicija po meni visoka. Mada je prvi potpredsednik, ako se setimo, govorio o dolasku jedne nove tranše sredstava sa kamatnom stopom koja bi bila negde oko 0,5%. Dakle, za mene je sa ovakve vrste investicija mnogo primerenija kamatna stopa između 0,5 i 1%. Samo da bi bili tu jasni, danas farmeri u EU za tekuće kreditiranje, dakle, kratkoročno, koje su po pravilu uvek nepovoljni, plaćaju kamatu između 1 i 2%. Naši farmeri plaćaju, naravno, da ne govorimo ono što je subvencionisano, između 6, 8 ili više posto, do klasičnih komercijalnih kredita preko 10, 15, 20%. Dakle, eto, to su neke predstavljaju. Ja zaista sam prijatno, ajde da kažem, neću reći iznenađen ovako velikom sumom, obzirom da poljoprivreda ni u strategiji koja je trenutno važeća poljoprivredi Srbije ne poznaje ovakve vrste ozbiljnih investicija, a radeći isto u radnoj grupi na novoj strategiji nisam uočio da se ozbiljno o tome radilo. Dakle, dobar vesnik, dobra najava posle 20 i više godina investiranja u poljoprivredu, dakle investiranje u najkritičniji deo, a mi ćemo u toku emisije izneti.
Naravno.
Šta to je tako taj ceo poduhvat ili agronomska ili agrotehnička operacija navodnjavanje mora da nosi sa sobom.
Izvolite, gospodine Cvijanoviću, da li je ova investicija još jedna razvojna šansa za poljoprivredu?
Svaka sredstva koja dolaze u cilju podizanja konkurentnosti naše poljoprivrede, mislim da su dobro došle i ja bih zaista pozdravio ovu nameru da se 100 miliona evra uloži upravo u podizanje upravo konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje Republike Srbije. Naime, sad je kasno komentarisati da li su to jeftina ili skupa sredstva. Mislim da ako organiziramo naše kamate, to su ipak još uvijek jeftina sredstva. I da praktično treba uložiti samo kao i svaki domaćin što razmišlja u one proizvodnje koje će najpre odbaciti višak vrednosti, odnosno profit, i da možemo ta sredstva vratiti kako je to definisano ugovorom. S druge strane, mislim da treba uložiti u onu proizvodnju koja će najpre da napravi ono što zahtjeva savremeno tržište, a to je kvantitet, kvalitet, kontinuitet i kontrolu, odnosno da obezbedi dovoljnu količinu proizvoda koju možemo da obezbedimo prehrambenu sigurnost naše zemlje, odnosno da izvezemo na tržišta koja mogu platiti tu cenu, da kažemo, tih proizvoda. Naime, svako investiranje bilo koje, u bilo koju delatnost, pa i poljoprivredu posebno, podrazumeva da ta investiciona sredstva mogu da se vrate kroz uvećanje, jel tako, prinosa, da kažemo, u nekoj proizvodnji, nekoj liniji proizvodnje. Jer ako mi ta sredstva, odnosno, uložimo u nešto što ne može vratiti ta, da kažemo, kroz uvećani prinos, odnosno uvećani profit, onda je to promašaj. Ali ako uspemo da uložimo u prave, da kažemo, investicije, i ne samo kroz agrotehničku meru navodnjavanje i odvodnjavanje, nego i ostale agrotehničke mere koje prate, da kažemo, ovu agrotehničku meru, pre svega mislim podizanje intenzivnosti proizvodnje kroz, da kažemo, uvođenje stočarstva, jer nema navodnjavanja bez stočarstva, onda objektivno možemo, da kažemo, ta sredstva i da vratimo, jer svaki kredit se mora vratiti, da li mi ili naša deca, to je činjenica.
Da, pričat ćemo naravno o efektima i o tome kako će se trošiti, kako bi bilo ekonomski neisplativije iskoristiti, odnosno trošiti ta sredstva, ali da čujemo i mišljenje profesora Rudića sa Poljoprivrednog fakulteta. Izvolite, profesor.
Prvo, dozvolite mi da vam čestitam jubilej.
Hvala.
Ovdje se osjećam kao na fakultetu, mi smo par godina stariji od vas. Imamo dosta sličnosti, borimo se i mi sa dosta teškoća, ali nekako opstajemo kao što i vi opstajete, kvalitetom naravno. Odmah da kažem o ovoj temi sada. Ovo je druga prijatna, veoma prijatna vest koja je došla u našu zemlju sa gledišta poljoprivrede iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prva je da su praktično kupili, odnosno da su zajedno sa državom i da će dići na noge 8 naših kombinata koji su bili u restrukturiranju. Za vaše slušaoce moram da kažem, kombinati koji su u restrukturiranju su praktično kamen u vratu države. Država njih maksimalno pomaže, ne bi li ih stavila na noge, ali to ne može večito da traje. Odričit ću se svojih, to je prva stvar koja je veoma pozitivna. A ovo samo je toliko, da kažem, dobra vest o kojoj ćemo pričati malo kasnije. Spremio sam ja i neke tu pitanja koje mogu da budu i, da kažem, pritajene opasnosti i loše stvari i tako dalje. Ali da se vratim samo na nauku, ono što mi je najbliže. Pomislite samo koliko mi sad možemo tu diplomskih radova, master radova, doktorata, i gde mi možemo možda zvuči vama neozbiljno, ali je to veoma značajno, gde naši đaci mogu da idu da mere nešto u pravim uslovima, da vide, jer ovo što je do sada bilo, to je bila dosta tužna slika i nerado smo ih i vodili, jer odete tamo, nema točkova, razvučeno, tako dalje, tako dalje. Evo, za početak toliko, kasnije ću se vrlo rado uključiti.
Evo, gospodin Cvijanović je rekao, kada da pređemo sad na efekte, da navodnjavanje neće ili ne može imati pun efekat bez ozbiljne stočarske proizvodnje, jer i najkvalitetnija zemljišta koja se navodnjavaju moraju da imaju prihranu u vidu stajnjaka kao pratećeg elementa.
Pa vidite, nažalost, vam je poznato i vašim slušalcima, našim uvaženim proizvođačima primarnih, da kažemo, poljoprivrednih proizvoda, pre svega u ratarstvu i povrtarstvu, da zaista mi imamo vrhunska semena, znači sorte, hibride, i da nažalost oni nisu genetski, da kažemo, iskoristili ono što mogu da dati, jel tako, u prinosu. S druge strane, i svi oblici, da kažemo, agrotehničkih mera, obrade i tako dalje, također nisu, da kažemo, primijenjeni u onoj adekvatnoj, da kažemo, traženoj meri. S druge strane, ili treće strane, nismo ni đubrenje, odnosno đubriva nisu primijenjena adekvatno, odnosno ono koliko treba i zahtjeva određena proizvodnja. A ono što je zaista rak rana, pogotovo u ovim sušnim, pa ja bih rekao i kišnim godinama kada je potrebno odvodnjavati, jeste upravo navodnjavanje, ali činjenica je da nema navodnjavanja bez stočarstva, odnosno da nema, da kažemo, ni najkvalitetnije zemljište, černozem, koji ima najbolji humus, najviše humusa, ne može se navodnjavati. To nije moja struka, ali sam to čuo od mnogih uvaženih naših profesora. Ono što je ekonomski važno reći, a to je da zaista ta, da kažemo, sredstva investicija moraju se opravdati kroz uvećanje prinosa od onoga šta bi se desilo da nema te investicije. Drugim rječima, kalkulacija koja, da kažemo, se radi i upoređivanje kalkulacije su ratarenja i ratarenja kroz navodnjavanje ili proizvodnje sa navodnjavanjem, objektivno mora da pokrije ta investicija i da ostane, znači ta investicija mora pokrije ostvareni prinos, odnosno taj ostvareni dostojan dobit i naravno da ostane neka zarada, da kažemo, proizvođačima. Ono što je također važno reći, da navodnjavanje, osim ove činjenice da se povećava proizvodnja, odnosno prinos, i smanjuje cijena koštanja de facto, jer se povećava, da kažemo, proizvodnja, što kažu, po jedinici površine i po uslovnom grlu stoke, ono što je također važno jeste da zaista se pokuša ustaliti proizvodnje, je to važan činilac, da kažemo, tržišnog uravnoteženja proizvodnje i potrošnje, odnosno ponude i tražnje poljoprivredno prehrambenih proizvoda, koji su u stvari rak rana poljoprivredne proizvodnje u cijelom svijetu, pa i kod nas.
Da. Gospodine Prosane, izvolite.
Pa naravno, treba biti vrlo obazriv i poslušati pre svega struku i nauku kada se i ova budu sredstva delila, i vjerojatno moraju biti i programi proizvodni koji će pratiti ovu investiciju. Kada se, što kažu, čovjek prisjeti kako su izgledala naša preduzeća, da ih ne zovem ili kombinati, ali preduzeća koja su imala sisteme za navodnjavanje, po pravilu oni su imali pre svega stočarstvo, uzmimo evo PKB, uzmimo PIK Bečej, dakle to su, PIK Bečej imao negde oko 6,5-7 hiljada hektara u sistemu za navodnjavanje od nekih 20 sa kojima je nekad raspolagao, ali on imao intenzivno, dakle, stočarstvo i mogao je tu intenzivnu povrtarsku proizvodnju i proizvodnju krmnog bilja pre svega da navodnjava i da svakako odbacuje ekonomski efekat. Dakle, po nekim ekonomskim parametrima danas je najisplativije i vi ne možete čak ni ulaziti u tu proizvodnju jer nosi veliki rizik, dakle, navodnjavati sa ekonomskim vrlo dobrim efektima, to je proizvodnja u semenarstvu, to je proizvodnja, dakle, povrća, proizvodnja voća, naravno savremenih zasada, sadašnjih modernih u voćarstvu, i to je svakako krmno bilje. Dakle, mi smo, samo da se podsjetimo, naravno to je svakako značajno i za ovaj aranžman sa Arapskim Emiratima. Dakle, oni su i veliki kupci stočne hrane i veliki su, dakle, kupci i lucerkinog brašna. Naprimjer, Srbija je bila najveći proizvođač u Europi lucerkinog brašna, ali je sva površina bila navodnjavana. Vi niste mogli da zamislite bez navodnjavanja. To su sada devastirane površine, devastirana preduzeća. Mi smo sa 150.000 hektara u sistema za navodnjavanje, koje smo imali izgrađenih negdje 90. godina prošloga veka, sveli na neku statističku vrlo malu površinu, ajde da kažemo, od nekih 38-35 hiljada, plus još jedno 10-15 hiljada onih hektara koje su takozvani mobilni sistemi u kojima i mali proizvođači u slivima reka Morave, Timoka, Kolubare i tako dalje i tako dalje. Dakle, tu treba biti izuzetno obazriv i ova investicija će biti po meni jedan veliki ispit za struku, nauku i potpuno se slažem sa profesorom. Znate, mi gdje smo proizvodnje uništili ili devastirali, tu smo izgubili nauku. Ja ću uzeti samo primjer vinogradarstva, koje također u nekim dijelovima će morati vjerojatno se više navodnjava, mada još uvijek trpi ovu klimu. Kako smo uništavali vinogorja Srbije, vi ste, na primjer, naše naučni potencijal sveli na 3-4 profesora koji imaju doktorat. Dakle, to ću da kažem, sve će to biti u jednoj velikoj vezi. I ja sam čovjek koji imam narodno neka iskustva, saznanja, radio sam na mnogim projektima kao deo ekipa raznih, da kažemo, država od SFRJ preko SRJ i tako dalje, mada posljednjih 20 godina se na tome nije mnogo
radilo. Da, ali kad kažemo da treba voditi računa i biti jel pametan sa ovim sredstvima, gdje se ulaže novac. Tu mislim i na činjenicu da nisu sva zemljišta istog pogodna za primjenu sistema za navodnjavanje, da nisu isto kvaliteta, niti svi krajevi Srbije imaju istu kanalsku mrežu.
Pa ono što sam malo pre praktično i započeo, evo kolega mi je prostrani profesor Rudić dali jedan šlagvort, naime, zaista se svakom od tih, da kažemo, svih sredstava moraju se voditi računa o ulaganju, odnosno raditi projekti koji će opravdati, snimiti i zemljište i primarnu i sekundarnu, tercijarnu mrežu, vidjeti šta je to ulagati i tako dalje. Ali ono što je posebno htio da iskažem, da kažemo, kao jednu važnu činjenicu. Osim ovih, da kažemo, intenzivnih proizvodnja koje trpe, da kažemo, troškove navodnjavanja, odnosno investiranje u navodnjavanje, poseban akcenat upravo što je profesor pomenuo malo prije, Rudić, recimo PIK Bečej, spremno PKB, kompletnu drugu žetvu, recimo posle recimo skidanja, da kažemo, ozimih usjeva, pre svega ječma i pšenice, proizvodila je grašak i boraniju za izvoz. Znači kompletnu površinu tih kultura, da je to bilo 5-6 hiljada hektara, oni su bukvalno izvozili i proizvodili drugu žetvi. Samo ta druga žetva je obezbeđivala pokrivanje svih tih troškova navodnjavanja i, da kažemo, pokriće troškova investicija. Drugim rečima, zaista svakom projektu za bilo koji hektar koji se budu sredstva odobrila iz ovih kreditnih aranžmana treba uraditi zaista korektan i kvalitetan projekat, uraditi biznis plan i shodno tome da taj koji je uradio i projekat i uradio biznis plan da odgovara, da kažemo, kad je u pitanju, jel tako, investiranje u ovaj oblik poljoprivredne proizvodnje.
Profesore Rudiću, vi ste spomenuli i, kako ste rekli, pritajene opasnosti. Na što ste mislili?
Pa sad, pritajene opasnosti, ali eto, šta može da se očekuje?
Da.
Recimo, kad se krene u tako nešto, zakonski propisi. Zakonski propisi su nam vrlo komplikovani. Vi imate zakon o vodama, zakon o poljoprivrednom zemljištu, zakon o ekologiju i tako dalje, i tako dalje. Znači, srešće se sa tim problemima. Dalje, srešće se da recimo ljudi nemaju topografske karte, da ne kažem ne znaju gdje su im parcele i tako dalje, i tako dalje. Ima toga. Dalje, šta možda bude opasno? Zapušteno odvodnjavanje. Znači, recimo, mogu ljudi da se s punim pravom pitaju, oni plaćaju naknadu za odvodnjavanje. Plaća se. A onda dođe stranac pa kaže, plaćam naknadu za odvodnjavanje, a kanali su mi potpuno obrasli i tako dalje, i tako dalje. Zamuljeni i tako dalje. To. Ali mehanizacija. Može se desiti, recimo, dođe tamo, mehanizacija je za muzej. To su te stvari, ovo što je rekao kolega, organske materije u zemljištu prilično nema, slabo se đubrilo i tako dalje. Eto, sve su to skupa energija, to isto možda bude ljudima. Ali ono na što bi ja skrenuo pažnju svim budućim investitorima, naša zemlja je, oni to ne znaju, strašno raznovrsna. Raznovrsna i po prostoru i po vremenu. Bi u istoj godini, na istoj mjestu možete imati problema i sa poplavama i sa sušom. To to, ne, to malko. Drugo, na istom kombinatu, ja uzet ću Surčin.
Da.
Vi imate, on ima dole donje polje, tu su vam aluvijalna ritska zemljišta, a gore ima černo zemlje i tako da. Tako da, to je i bogatstvo, ali to je opasnost za ljude koji su navikli da rade u homogenim uslovima, recimo Holandija. Ili...
Da, da, dakle, sada...
Ali,
sada...
ali ja se nadam da je pod ovih 100 miliona evra za, navodnjavanje podrazumeva verovatno i čišćenje kanalske mreže kao jedne prethodne radnje. Znate, mi smo negde gledali i proletos, to je ovako populistički bilo, da se predstave ili, ili lideri ili stranački lideri kad je počelo izmuljavanje tek na nekim delovima u Vojvodini. Dakle, Vojvodina ima 22.000 kilometara.
Hiljade.
Da, kilometara kanalske mreže. Ona je preko 90% zapuštena. Mislim, ja ako imam dosta godina, znam tačno kako se održavao taj ceo sistem, da, preko jednog velikog opet preduzeća kao što je Dunatisa Dunav. Dakle, on je imao u svakom gradu svoje, svoje da kažem, ispostave i svoje preduzeće. Dakle, ja pretpostavljam da će to biti jedna od radnji u sklopu, dakle, kažemo navodnjavanje, ali prethodno...
Evo, profesor, gospodin Cvijanović je rekao dobri projekti. Dakle, mora da se pametno sada razmisli, je li tako, kako iskoristiti ova sredstva na najracionalniji način.
Tako je. Evo, upravo profesor Rudić je zaista rekao šlagort.
Da.
Vidite, vi imate kombinat, recimo, koji evo i PKB ili PIK Peče ili evo Sučin i tako dalje, koji zaista ima, nema samo, da kažemo, jednu, jedan tip zemljišta ili prvu klasu, nego ima od prve do možda šeste, da kažemo, klase zemljišta. I zaista se mora po parcelama, kad se projektuje, da se kaže, da, mi ovdje moramo uložiti to, moramo uložiti to. Ishodno tome mora se raditi plodored ili plodosmena upravo na tim parcelama, da bi se moglo da opravdati to investiranje. Drugo, što je također vrlo važno, mislim da se mora voditi računa koje su to proizvodnje koje malo prije smo na početku rekli, koje su proizvodnje koje mogu da zaista da žive,
vrate,
da vrate novce. Jer pazite, domaćin, opet naglašavam, domaćin ulaže u onu proizvodnju prvu koja će mu najprije odbaciti najviši prinos i polako ide ka onim proizvodnjama koje su, da kažemo, nisko akumulativnije. Tako i ovdje mislim da država zaista mora da uzme, uvaži struku i nauku i da zaista, da kažemo, formira ako treba timove, ne samo s jednog fakulteta ili jednog instituta, nego da formira zaista timove i da se formiraju takvi timski, da kažemo, timovi koji će napraviti projekte koji će zaista biti realni i validni da bi se, recimo, ta sredstva
vratila. A koje su to proizvodnje? Kako kažete?
Pa malo pre kolega Prostan je rekao da kažemo, semenska proizvodnja, apsolutno. Mislim da, ja znajući, mi smo radili jednu manu analizu, mislim da je proizvodnja kukuruza, sadašnja naša proizvodnja kukuruza, i recimo kad bi podigli, da kažemo, blizu genetskog potencijala do 21 tonu suvog zrna po hektaru sa 14% vlage, i to bi sigurno bilo opravdano. Mi smo radili tu analizu, šećerna repa sigurno, naravno sve vrste povrća, sve vrste voća, vinova loza, naravno tamo gdje je, i naravno, apsolutno, pa naglašavam, druga žetva. Mislim da smo mi zaboravili, pogotovo u onim, da kažemo, kombinatima, odnosno ovim proizvodnjama, onim, da kažemo, cjelinama gdje postoji stočarstvo. Mislim da je proizvodnja zelene mase apsolutno izvodljiva, čak i hibridi sa FAO grupe 100 mogu odbaciti čak i zrno da bome stočnu hranu,
boranije.
I da time rešimo, recimo, određene probleme, recimo, u snabdevanju stočnom hranom na, da kažemo, dve žetve za jednu godinu.
17 časova 28 minuta, čućemo blok reklama i muziku, potom nastavljamo razgovor.
Eko.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
u prodaji. Moja ljubavi.
Kako
kako izgleda safari u Africi? Da li prijateljstvo pobeđuje sve prepreke? Može li nosorog da bude idealan rođendanski poklon? Saznajte na 9. Kids Festu. Slatkiši za oči u vašim bioskopima od 14. do 20. oktobra. Dom sindikata Cineplex Delta City, Roda Cineplex Bioskop Fontana. 9. Dečiji filmski festival Kids Fest. Upoznaj čarobno filmsko carstvo. www.kids-fest.com.
1. oktobra počinje nova sezona u Madlenijanumu. Stari i novi hitovi drame, baleta, opere, mjuzikla. Važno obaveštenje. Kao i uvek čeka vas Happy Day. 5. oktobra kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljen.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, 25 minuta do 18 časova. Slušate emisiju U središtu pažnje. Danas govorimo o kreditu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koji ćemo dobiti ovog meseca. Reč je o kreditu od 100 miliona evra za navodnjavanje i o tome kako na najbolji način i ekonomski najisplativiji iskoristiti ta sredstva. Gosti u studiju su Drago Cvijanović, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede, profesor melioracije sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Dragan Rudić i Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Dakle, u prvom delu emisije vi ste objasnili da su nam potrebni dobri projekti i da bi trebalo vrlo ozbiljno razmisliti o ovoj ozbiljnoj investiciji, kako, jer kako ste i spomenuli, gospodine Cvijanoviću, uložiti u proizvodnje koje će nam dati najveće prinose. Ali sada moram da vas pitam i koliko košta navodnjavanje, da li je skupo?
Pa, svaka investicija košta i naravno u zavisnosti od, da kažemo, postojeće,
govorimo o energiji.
Tako je, dobro, i postojeće mreži, ako nema, Boga mi, recimo, da kažemo, urađene sekundne, trećne mreže, to je objektivno opet značajno ulaganje, nisam nabavka opreme, da kažem, da je to u pitanju linear, ili centar pivot, ili tifon, ili tako dalje, i opet objektivno mora se to uložiti. Ali u samoj eksploataciji apsolutno mi smo nešto računali u Institutu za ekonomiku poljoprivrede i vidjeli smo da zaista su veoma visoki troškovi, možda najznačajniji troškovi upravo u navodnjavanju je energija. Na svu sreću ja moram evo da zaista možda i ekskluzivno, naravno u sve one koje su vidjeli na sajmu, da pohvalim jednu lepu saradnju u institutu kome moja malenkost radi, znači Instituta za ekonomiku poljoprivrede i Instituta Mihajlo Pupin. Mi smo osvojili jednu, da kažemo, inovaciju koja praktično obezbeđuje, da kažemo, korištenje solarne energije, napajanje, da kažemo, potrebnih tih motora koji će, da kažemo, upumpavati dovoljne količine vode iz određenih kanala u druge kanale ili pak korištenje za određene sisteme za navodnjavanje, koji su taj domaća pamet uz nešto malo, da kažemo, opreme koju moramo vesti, mislim, pre svega se misli na solarne ćelije, odnosno ono što mi ne možemo u ovom trenutku proizvodimo, ali ono što je najvažnije, to su, da kažemo, pokretni sistemi koji obezbeđuju, da kažemo, potpunu eliminaciju troškova nafte, odnosno troškova električne energije. Drugim rečima, to bilo značajna ušteda u, da kažemo, u sistemu za navodnjavanje, odnosno u cijeni koštanja tog proizvoda. Međutim, dok se to ne bude, da kažemo, usvojilo, odnosno ne bude primenilo, objektivno navodnjavanje relativno skupa mera, agrotehnička mera, koja mora da apsolutno se dobro izmeri, da se, kao što bi rekli u našem narodu, dva puta meri jedan put sjeci, zaista ja bih rekao da tri puta treba izmeriti koje su to proizvodnje, opet naglašavam, koje mogu vratiti te novce, da ne bi došli u situaciju da se preinvestira. Nažalost, naši, da kažemo, novokomponovani, biznismeni, su obično se preinvestiraju tako što potroše te trajne obratna sredstva, odnosno obratna sredstva pretvore u investiciona sredstva i praktično ostanu bez obrata. Drugim rečima, moramo voditi računa da zaista ova sredstva ne budu uzalud potrošena, nego da budu potrošena kao, što bi rekli domaćini, ja ću upotrebiti još jednu lepu izraz koji ja često pominjem, narodni, kaže, nikad kuća nije pravila štalu, nego štala kuću. Znači, drugim rečima, moramo voditi računa da to budu proizvodnje koje će zaista zasigurno vratiti, da kažem, kroz uvećani prinos, odnosno prihod, odnosno profit, da bi se ti novci vratili.
O tome ste i vi nedavno govorili, dali ste izjavu posle ove vesti koju smo dobili, da jedan hektar pod sistemom navodnjavanja košta između 7 i 10 hiljada evra.
Da, to sve zavisi, dakle, zavisi od toga o čemu je sad i Drago Cvijanović govorio, dakle, koji se sistemi koriste, da li ima infrastrukture, nema infrastrukture, odakle su glavni dovodi vode i tako dalje, i tako dalje. Da li je sistem Valmontov kao jedan samohodni moderan sistem ili su to tifoni neki drugi i tako dalje, da li su to neki mali mobilni. Sve u svemu, navodnjavanje po meni, znate kako, mi smo nekad imali jednu izreku, najbolji su sistemi za navodnjavanje koje imaš, a nikad ne koristiš. Dakle, u onom smislu oni jesu značajan trošak. Na tome njihova eksploatacija je dakle veoma veliko ulaganje.
Oprema, a drugo, košta, voda,
a drugo,
košta.
Onda mi smo evo sve vreme, tu će mi sigurno podržat ćemo i profesor, mi sve vreme, a to traje već 30, 40, možda i više godina, vodimo tu stalnu polemiku da li su ti vodni, dakle, doprinosi ili opšte, da li su uredbe ili odluke o korišćenju voda za navodnjavanje preskupi, neskupi. Država je uvek donosila te odluke da li ti navodnjavao i navodnjavao, morao se da plaćaš. Bilo bi verovatno vrlo korektno da možda ovu, da kažem, investiciju od 100 miliona evra možemo mi izvoditi računice koliko se može hektara, sad se govore 25.000 hektara, možda to bude, možda bude i više, možda da bude i manje hektara, ali je ono što je bitno da verovatno pored povoljnijih uslova grejs perioda i kamatne stope, država verovatno podrži kroz neku vrstu subvencije tih naknada za navodnjavanje. To je direktan prihod u budžet, je tako, državi, ali ona, obzirom da je to zaista uvek veliki problem i trošak i polemike su žestoke, možda tu na neki način podržavajući ovo sve, jer će kredit da nose korisnici, neće država da ga nosi. On je sigurno biti garant, obzirom da Arapski Emirati za sve ono što će ovde uložiti, tražit će garanciju države za vraćanje. Prema tome, eto, to je možda jedno moje razmišljanje, jedan predlog, da država ovako solidarno, podržavajući ovaj ceo projekat, se na neki način kroz subvencije tog troška koji se danas plaćaju korisnici subvencioniše možda sa nekih 50%, ne mora kompletno da se oslobodi, ali da na neki način podrži to sve. Evo, to je dakle jedno razmišljanje, a ja se nadam, voleo bih da vidim na kraju taj projekat o komu je ovih dana govorio i ministar. Dakle, projekat od 100.000 hektara, jer on je disperziju svoju kao projekat usmerio prema čitavoj Republici Srbiji, dakle, ne znamo da li i na šta se on sve odnosi i, dakle, kakvu će podršku država, kao država, tom, dakle, projektu dati. Evo, jedno razmišljanje da se ili odrekne dela ili potpuno i kompletno tog, dakle, vodnog doprinosa.
Profesore Rudić, izvolite.
Pa evo, ja potpuno se slažem sa oboma cenjena kolege. Probam da budem pragmatičan. Ja imam neku računicu ovde kratku. Danas kubik vode košta u gradu ovde u Beogradu 42 dinara. Tamo bi koštalo negde, po mojoj proceni, oko 20 dinara. Mi trošimo, treba od našim kulturama u sezoni, da kažem, 3000 kubika. U proseku. To vam je puta 20 dinara, 60.000 dinara. Znači, preko 500 evra vam je samo voda. I neka bude toliko možda i za energiju. Znači, 1000 evra mora taj hektar već je u startu opterećen. Sad dolazimo do ovoga što je rekao kolega, znači ova sadašnja plodored, ova sadašnja kombinacija pšenica, znate, naši agronomi su malo navikli i da ne rade preko leta, to im odgovara. Ovo je sad druga, potpuno druga priča. On je skinuo pšenicu i vrlo često nije, je li tako?
Tako je, evo da sam danas bio sa televizijom, javnim servisom Srbije, upravo smo bili na njivi ovde u Surčinu prema aerodromu, strnjika je posle žetve ostala negde 30 cm, zove se kako je kosio, nije, dakle, mi smo svi učili koji smo se bavili agronomijom, vi to morate da posle žetve obavezno, što bi rekli, oparate na neki 10-15 cm ili 5-6 cm da bi sačuvali, dakle, i vlagu i da bi sačuvali ta organsku materiju. Mi smo zaboravili mnogo agronomske struke, to mene ovako strašno nekada vređa, jer sada se agronomskom strukom bave svi redom. Dakle, ortodoksni ekonomisti i političari, neka treba prepustiti, ja navijam da struka mora konačno...
Ako mogu samo da kažem, ali vidite, zamislite samo da recimo ta stranjišta, recimo uz veoma plitko oranje privedemo, uzoremo odmah posle, da kažemo, žetve, i zamislimo sistem za navodnjavanje i zamislimo da smo da posejemo recimo vrašak ili boraniju. I da recimo to, verujte mi, su preko tople prerade kompletnu, recimo, proizvodnju Bečeja nekad izvozio u Rusiju, Rusku federaciju.
A kad kažemo nekada izvozio, zašto to, pa, zašto sad to ne radimo?
Kad, oni, nažalost, kad... sad nešto rade,
pa,
ali
naravno,
imaju
ne
dubiozu,
bukvalno, zbog nego...
raznih gluposti u da, tom sistemu, negde oko 67 miliona evra je njihova dubioza prema poveriocima, jer su upropastili, dakle, jedan od najboljih preduzeća i verovatno sam sistem...
To je druga tema koju
da,
sad stavljamo.
Ali, dakle, treba sam samo da kažem da oni dalje rade u jednoj mučnoj situaciji.
Da, izvolite, nastavite.
Pa vidite, objektivno gledano usitnja proizvodnja ne može, da kažemo, se posmatrati zaista, malo pre sam rekao, velika tržišta traže zaista jednu stalnost. Traže ustaljen kvalitet i ustaljen kvantitet, znači objektivno. I meni je veoma žao, ja moram to javno da kažem, evo, preko Radio Talas, Radio Beograda 1, da ništa mi nije žalije nego što smo tako brzopleto i nesmotreno privatizovali kombinate, uništili kombinate i što smo nesmotreno privatizovali naše prehrambene kapacitete. Mislim da je to trebalo apsolutno vaučerima podeliti primarnim proizvođačima, samo bi oni mogli, kao što Sloveniji, kao što Austriji, kao što Švajcarskoj, mlekare su vlasnici primarni proizvođači, vlasnici svih tih pivara, uljara i tako dalje su vlasnici primarni proizvođači i to je kod nas, pokidani su ti reprolanci, to je problem, da kažemo, broj jedan, ali dobro, to je druga tema što je profesor Rudić, to ćemo sljedeći puta da kažete, pa ćemo to ne da pričamo, ali meni je žao, objektivno gledano, troškovi su objektivno visoki. Međutim, ako se recimo proizvodi, da kažemo, adekvatna kultura, da je to u pitanju druga žetva, da je u pitanju intenzivna kultura, mi možemo sigurno da kažemo taj uloženi novac, investiciju u navodnjavanje opravdati. Naravno, opet naglašavam, ne samo navodnjavanje, nego mora pratiti i kvalitetno oranje, kvalitetna priprema, kvalitetna setva, kvalitetno seme,
naravno,
kvalitetno đubrivo i tako dalje.
Duboko oranje smo zaboravili kao agrotehničku meru. Ona se radila uglavnom uje se na 35 cm i tako se sačuvali negde 30 do 50% vlage. E, to nas se ide na potpuno drugačiji.
Izvolite, profesore.
Pa sad ja malo i o pozitivnim, ako se slažete.
Naravno,
pošto sam
kako da ne.
Počet ću odmah, recimo, bio sam Delta Agrar. Pozitivan primjer, apsolutno. U Banatskoj bi to, neću da govorim o voćarstvu, imaju izuzetan voćar, neću o njemu da pričam. U Banatskom Karlovcu sam bio i malo sam i radio. Novi traktori, nova mehanizacija, navodnjavanje, funkcionalno. Sad i u Sombor se sprema, tako da ima i pozitivnih primjera. Dalje, šta je pozitivno kod svega ovoga? Šta možemo da očekujemo pozitivno? Naši ljudi su vredni, prvo to. Drugo, imamo dobre stručnjake, stvarno imamo dobre stručnjake. Treće, mladi ljudi žele da rade. I ja sam siguran da se, ako se njima omogući, svi imamo decu. Ako s njima omogući, radit će deca dan i noć. Tako da to nije... Zemlja je stvarno plodna, jeste šarena, jeste, da kažem, ispošćena dosta, ali u principu je plodna i nije toliko zagađena ovim teškim metalima i tim stvarima. Kao, tako je. Vode imamo prilično. Mm-hmm. Prilično vode imamo. Gde god imamo podzemnu vodu, recimo Mačva dolina, treba koristiti podzemnu vodu. Uz malo pomoć države, kažem, to su toliki preduslovi da ja sam siguran da ovo uz malo samo pameti imamo dosta smo se puta opekli, da će ovo sad ovog puta biti ovaj puni potez. Još jednom ja kažem, zdušno podržavam.
E sad, da, možda i trenutak da kažete, pošto treba reći svakako i pozitivno, ovaj, šta je sve pozitivno i kako da pametno sve to uraditi. Spomenuli ste u prvom delu emisije da će se, da kažem, dići na noge 8 naših kombinata koji su bili u restrukturiranju.
Ne, neće biti, oni će dići.
Pa to.
Oni su uzeli, ja ću da vam kažem odmah, Bač, Neuzina, Obrenovac dobro poznajem, Nova Gajdobra, Senta, Omoljica, Starčevo i Surčin. To je čista situacija. To je državna zemlja i, rekao sam, u restrukturiranju je. Znači, posebno znam kolega Mile Vojčević, naš doktorant, dobar prijatelj. To je bilo strašno. To su kombinati koji su nekoliko puta probali privatizaciju, propalo. Tamo je stoka bila žedna i gladna. Strašno. I sad država se odriče svojih, pomozite mi vi, doprinosa i tako dalje, da bi ih održavala.
Zakupa koji bi davala, zakup, ona se odriče zakup.
Drugim rečima, ovo je za državu spas. A spas i za te kombinate. Tako da je to, kažem, pored ovih 100 miliona evra. Ovo je jedan potez stvarno da ćemo dobiti 15.000 hektara tih 8 zdravih kombinata gde će ljudi raditi i tako dalje i tako dalje.
E sad, koje su nam još investicije u poljoprivredu generalno potrebne? Šta je to na čemu bi trebalo, o čemu bi trebalo ozbiljno razmišljati?
Da, pa znate kako, nama je najkritičnija tačka u poljoprivredi i u primarnoj proizvodnji stočarska proizvodnja. Dakle, ona je na ivici da nestane, najgrublje rečeno, sa, pre svega ja želim da apelujem, da upozorim, nama je najveća kriza govedarska proizvodnja, dakle govedarstvo, svinjarstvo je takođe, ali se nekako ono lakše oporavi, živinarstvo se oporavilo, dakle, ako govorimo, to je dakle stočarstvo, u njemu pre svega govedarska proizvodnja, znate, mi smo za skoro milion goveda smanjili broj za 20 godina. To je strašno. Vi to morate da vam prođe novih, bar 10 uz velike investiranja da i to obnovite. Srbiji to treba, to je proizvodnja koja je pre svega mesa. Govorim kad je pitanje govedarstvo, svakako sa tim mesnim tipom, simentalcem ide i sasvim korektna proizvodnja mleka. Dakle, ona je trenutno najkritičnija. Svakako treba investirati u nove moderne zasade voćnjaka, ja bih rekao i vinograda, i vinograda koje se nalazi na takođe ivici da nestane. Mi ovih dana smo, evo, i u vašem studiju ovde pre nekoliko dana vodili jednu, dosta, ja bih rekao, sadržanu raspravu vezano za i argumentovanu vezano za vršačke vinograde. I moja je teza, ako se to preduzeće koje je isto u restrukturiranju i vodi se polemika, još policija nije rekla svoju reč vezano za taj način pokušaja privatizacije, onda će i Srbija izgubiti potpuno epitet zemlje vinorodarstva. Dakle, ako nestane to preduzeće, jel, znate šta, dakle, to je vinorodarstvo, rekao sam voćarstvo,
svakako... I evo, profesor mu kaže mehanizacija.
Mehanizacija je...
strašna, to je situacija.
Da, to je, ali nešto što je profesor spomenuo, to su uradili veliki bogati sistem. Znači, to je uradio i Delta, to je uradio i Almex, to je uradio, sada ne idem redom, sve koji su u tom velikom sistemu.
Da čujemo, da.
Ali mali nemaju. Da. Znači, nama su potrebne sada ovako investiranje u male zadruge, zadrugare, njima pomoći da se opreme i da negde uspostavimo, eto, to je investicija, još ukrupnjavanje do nekih 20 hektara prosečne farme, bilo bi jako važno.
Sve se slažem sa mojim kolegama, uvaženim profesorom Rudićem i kolegom Prostranom, ali to je, da kažemo, problematika srednjih i većih gazdinstava. Srbiji nedostaje zaista regionalna specijalizacija u proizvodnji, to naglašavam, mi u Institutu za poljoprivredu to podržavamo, odnosno insistiramo i molimo i preklinjemo, jer objektivno treba samo sagledati šta su to radili druge zemlje, poput recimo Italije. Ako recimo na Toskana živi kompletno od vinograda, zašto ne bi recimo mi, recimo Grocka ne bi živjela od, da kažu, određe dve, tri vrste voća, ili ne znam ni ja, Vinča, Kotopole i tako dalje, ili recimo jedna Mačva, ili jedan Stig, ili jedno Pomoravlje, ili Bana, tako dalje. Znači, moramo voditi računa da uvažemo specijalizaciju te proizvodnje, moramo stimulisati svim merama agrarne i ekonomske politike, interesno povezivanje tih malih, i onda ćemo upravo kroz ovakve, recimo, kreditna sredstva, da stimulišemo da ljudi se zaduže i da, recimo, pokupuju ne samo mehanizaciju za te linije proizvodnje, nego da, recimo, ulažu i u navodnjavanje. Mislim da, objektivno gledano, ti mali ne mogu da se od njih očekuje neko objektivno veće investiranje ako, recimo, nemaju, da kažemo, ustavačeno sigurnost u proizvodnji, odnosno neka pogled ili planski, da kažemo, preko planiranje u svojoj proizvodnji. Drugim rečima, mislim da je apsolutno srpskoj poljoprivredi potrebne su jeftine investicije, a siguran sam da uz mudru agrarnu politiku i stvaranjem, da kažemo, svojih tržišta, a imamo ih, siguran sam, osim Evropske unije i zemalja CEFTE, imamo i Rusiju, imamo i mogućnost dalekog i bliskog istoka, siguran sam da bi mogli da uvećamo proizvodnju, a naravno stočarstvo je lokomotiva razvoja i ne samo za navodnjavanje, nego uopšte agrara, bez stočarstva nema razvoja, i mislim da treba svako naše pobrđe i svako našu planinsku parcelu, treba gdje ne može da se uzgajaju, da kažemo, žitarice i tako dalje, da se zasadi određena voćna vrsta. Ja sam neki dan bio na jednoj lepoj manifestaciji u Lajkovcu i video sam oduševilo me na restoranu, prvi put sam doživio da se na svakom stolu imaju suve šljive. Ja kažem, trebalo bi dekretom doneti odluku da u cijeloj Srbiji, u svakom restoranu, od naj, da kažemo, najjednostavnijeg
mislite
do naj...
Mislite kao što su to u Grčkoj masline,
tako
recimo.
Je, da se to i na stolu suva šljiva i tako dalje, i da neki način podignemo, da vratimo Srbiju na pijedestal proizvođača šljive koja je služila i ima uslove tu proizvodnju.
Samo te još jedno rečenje, kratko. Ovi 100 miliona evra.
Da.
Kao neki vesnik nagovešte investicije, on je toliko važan. Upravo jer Srbija je sistem finansiranja u poljoprivredi, dakle i tekućeg i razvojnog dela, ukinula pre 20 godina. I mi svi koji se bavimo agronekonomijom toliko puta apelujemo i molimo da se nađe model finansiranja.
Da, ali ozbiljna investicija
mi praktično koje... ukidanjem tog sistema finansiranja mi smo
se
izgubili razvojni deo.
Da čujemo profesora Rudića.
Za kraj. Pa volio bi da se sretnemo
zajedno. Šta je to mudra agrarna politika? Evo, lepo je, drago je, vam je dao šlagvorte, naravno, gospodin Prostran, ali šta je to što biste vi sa tolikim iskustvom, jel?
Pa ja bih volio da se sretnemo ovde u ovom za jedno godinu dana ili dve.
Pa možda i ranije, možda zašto i ranije, za godinu dve?
I da vidimo da li je to, mi stvarno želimo, pozdravljamo, očekujemo puno. I volio bih da se sretimo za godinu dana i da vidimo da li je sve urađeno ovako kako je. Ponavljam, bilo je loših primjera, bilo je, uzme se kredit pa se napravi kuća vlačno, uzme se kredit pa ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Bilo je, nažalost, nadam se da ova sada garnitura na vlasti i sadašnji promjena i tako, mislim da je to sada iza nas, ali ajde da vidimo ipak.
Gospodin Cvijanović, izvolite.
Ja za kraj želim da poručim našim uvaženim, da kažemo, političarima da zaista potroše ovaj svaki dinar kroz projekte koje će uraditi najbolji stručnjaci koje Srbija ima, da se urade tamo gdje se može zaista proizvesti umjesto 6 tona kukuruza po hektaru, da proizvede 21 tona po hektaru, da se proizvede 40 tona jabuke po hektaru, da se proizvede maksimalno, da kažemo, grožđe, ne znam, nije bilo koje druge proizvodnje u povrtlarstvu, i da zaista ti novci koji dođu da budu utrošeni u poljoprivrednu proizvodnju.
Da,
ne možemo mi praviti bazene i da se hvalimo kako smo prvo napraviti proizvodnju, pa iz te proizvodnje napraviti bazene, ne znam nija već šta drugo.
Pa evo, na kraju, evo što reče profesor Rudić, što kažu, daj da se onda...
Da sačekamo i da vidimo, ali svakako...
Želimo da se zaista da ovaj događaj obeleži pragmatičnim projektima i investiranjima,
da
to vidimo negde na proleće već
prve efekte,
a svi smo mi tu svakako tako i vaspitani ili obrazovani ili školovani da pomognemo ako kome treba i malo saveta, nije nikada saveta.
Institut za ekonomiku poljoprivrede stoji na raspolaganju kad je u pitanju ovaj
Poljoprivredni fakultet
sigurno, ne samo iz Zemu, nego Novog Sada i Čačka,
naravno,
i Leška i naš institut Jaroslav Černi i tako dalje. Ima zaista dosta institut za točarstvo, institut za zemljište i tako dalje. Ima tu dosta, treba samo to iskoristiti.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Drago Cvijanović, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede, profesor melioracije sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Dragan Rudić i Milan Prostran, agroekonomski analitičar. 17:58, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.